vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Dum miaj studoj pri muzeoj, kiuj meritas apartan traktadon en mia koncerna serio, mi malkovris en Bern muzeon pri kiu mi antaŭe nenion sciis. Evidente mi ne povis scii, ĉar ĝis antaŭ nelonge ĝi ne ekzistis. Temas pri la Svisa Teatra Muzeo, kiu nur estis malfermita en la lasta somero. Mi tie estis afable akceptita de ties direktoro, doktoro Martin Dreyer, kiu kondukis min tra ĝi kaj donis la necesajn klarigojn pri la origino de tiu muzeo. Ĝi efektive estas unika, ne nur en nia lando, sed eble eĉ tutmonde. Tiu ne ekskludas, ke ekzistas valoraj kolektoj de teatraj objektoj ankaŭ aliloke, sed en sia koncepto, kiu kombinas didaktikon, tio estas instruadon, kun kapta ekspozicio, nia teatra muzeo plenumas apartan rolon. Ĝi estas jam konceptita kiel universitata instituto, sed ĝi ankoraŭ ne havas tiun titolon, ĉar ĝis nun ne ekzistis la koncerna universitata katedro, sed ĝi estas projektita ke verŝajne ĝi baldaŭ estos realigata. Jure la muzeo staras sur la bazo de fondaĵo, en kies financado la Federacio, la Kantono de Bern kaj la Urbo de Bern partoprenas en la proporcio de 3-4-2. La posedaĵoj de la muzeo jam havas longan historion. Temas pri kolekto komencita jam en 1927. Ĝi tiam apartenis al la Svisa Societo por Teatra Kulturo, kaj tiam ĝis estis deponita en la Svisa Nacia Biblioteko, kaj nur nun ĝi trovis decan lokon. Estas riĉa posedaĵo, konsistanta interalie el 33.000 libroj, 4.500 kostumaj skizoj kaj konceptoj, planoj pri scenejoj, krome programoj, afiŝoj, originalaj kostumoj kaj tiel plu. Nun mi volas priskribi la muzeon mem. Tuj komence mi devas diri, ke vi nepre ne imagu konstruaĵon laŭ la internacie konata tipo de muzeoj. Estas domo, kiun oni de ekstere preskaŭ ne vidas. Malantaŭ la stacidomo de Bern estas deklivo, sur kies supro staras la universitato, la ĝenerala direkcio de la Federaciaj Fervojoj kaj la supera juĝejo de Bern. Sub ĉi tiu juĝejo, en la deklivo, estas konstruaĵo, kiu iam servis kiel deponejo, ke kiun oni eĉ povus nomi kelo. Tiu ejo nur parte havas fenestrojn, kaj la ĉambroj kun fenestroj servas hodiaŭ kiel la oficejoj, kie laboras la kustodoj de la muzeo. La aliaj ejoj estas transformitaj en maniero, kiun oni povus nomi genia, al ekspoziciaj salonoj. Estas 8 salonoj, kiuj estas ordigitaj laŭ epokoj de la teatra historio. Ni nun volas travagi ilin. La unuaj 2 estas dediĉitaj al la nuna situacio en Svislando. Oni vidas la 2 ekzistantajn tipojn de teatra arkitekturo, nome la tradician perspektivan arkitekturon kun loko por la rigardantoj en la formo de ĉevalfero. Tio estas ekzemple la renovigitaj teatroj de Bern kaj Zürich, kaj la modernajn konstruaĵojn de Basel, Sankt-Gallen kaj Winterthur. Ĉi tiuj ebligas pli bonan rigardon al la scenejo, kaj ili ankaŭ ebligas aliajn konceptojn de teatra ludado ol la tradicia perspektiva scenejo. La teatra vivo ĉe ni estas tre multspeca. Ni havas la urbajn, tre subvenciitajn teatrojn, kiuj ludas ankaŭ operojn. Ni havas rondirantajn teatrojn kun garantiitaj stacioj, ekzemple en la kantonoj de Zürich, Bern kaj Waadt. ni havas privatajn turneajn aktorarojn, kaj ni havas privatajn tiel nomatajn kelajn scenejojn, kaj fine ni havas sennombrajn grupojn de tiel nomataj laikuloj en tre multaj vilaĝoj, kiuj faras teatron pro sia propra plezuro. Post ĉi tiu sekcio, la muzeo estas aranĝita laŭ historia sinsekvo. Evidente oni komencas per la grekoj, kiuj estis la unuaj, ĉe kiuj la teatro estas fiksita oficiala instituto, kreskinta el religiaj manifestacioj. Kaj la grekoj posedis verkistojn de teatraĵoj sen mortaj. Modelo de tia antikva teatro evidente ne mankas en tiu sekcio de la muzeo. La sekvanta salono montras la plian evoluon de la greka tradicio ĉe la romianoj, kaj poste oni transiras al la mezepoko, kiu posedas ĉe ni tre interesan teatran tradicion. Tiam la eklezio transprenis la aranĝon de teatraĵoj. Ili devis servi por disvastigi la scion pri la religio kaj profundigi la religian senton ĉe la popolo. Oni jam nomis tiun specon de teatrado la Biblio de la analfabetuloj. Modelo de la teatro en Lucerno mezepoka klarigas tion. La scenejo estis centra placo de la urbo, kaj la rigardantoj moviĝis de unu scena loko al la alia. La fama Pasca ludo de Lucerno, la modelo datumos de la jaro 1450, daŭris du tagojn kaj necesigis 350 roluloin. Evidente tio ĉiam estis granda tuturba evento. Tiu speco de religiaj teatraĵoj ĝis vivis la 17 jarcenton. Intertempe venis el Italio la baroka teatro, kiu evoluis el la renesanco. La baroka teatro estis brila epoko. Al ĝi apartenis ja ankaŭ Shakespeare. Tiam estis kreitaj teatrejoj kun multaj teknikaj instalaĵoj, kiuj ebligis frapajn surprizojn. Modelo de la Reĝa Teatro en Drottningholm apud Stockholm montras tion alla vizitantoj. En la baroka epoko, exacte en la mezo de la 17 jarcento, estis kreita en Italio la opero. Ligita kun la hodiaŭ ree alte ŝatata komponisto Monteverdi. Ni alproksimiĝas al la moderna tempo, en kiu la teatro estas establita institucio. La lasta salono pritraktas la eksperimentojn kaj provojn krei novajn tipojn de scenejoj, ligitajn kun la nomoj de Appia, Craig kaj Reinhardt. Ĉion mi ja ne povas priskribi, sed mi volas ankoraŭ substreki, ke tre lerte la ekspoziciaĵoj estas prezentitaj kaj kombinitaj kun klarigaj tekstoj, tiel ke oni ĉu povas rapide informiĝi rigardante, ĉu profundiĝi kiel studanto. Oni facile povas pasigi du horojn en tiu unika muzeo, se oni vere volas alpropriigi al si ĉion interesan kaj lernindan. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ĉi koncernis la novan teatran muzeon en Bern. Ĝis reaŭdo!